สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่หมิงหุ้ยเรดิโอพอดคาสต์ที่นำเสนอเรื่องราวการบำเพ็ญของผู้ฝึกฝ่าหลุนต้าฝ่าจากทั่วโลกและข่าวการประทุษร้ายผู้ฝึกฝ่าหลุนกงในประเทศจีนรวมทั้งเรื่องราวที่น่าสนใจและบทเพลงที่แต่งและบรรเลงโดยผู้ฝึกฝ่าหลุนกง
บทความตอนนี้มีชื่อว่าหยุนหลินไต้หวันผู้ฝึกเห็นสิ่งที่ต้องปรับปรุงในการบำเพ็ญระหว่างการประชุมแลกเปลี่ยนประสบการณ์โดยผู้สื่อข่าวหมิงหุ่ยหลี่เหวยเอียนและเซี่ยหยุนบทความนี้อยู่บนเว็บหมิงหุ่ยภาษาไทยตั้งแต่วันที่11ตุลาคมคิศกราช2021ขณะที่การระบาดใหญ่ในไต้หวันผ่อนคลายลงรัฐบาลได้ลดข้อจำกัดในการชุมนุมภายในอาคารเมื่อปลายเดือนกันยายนและอนุญาตให้คนจำนวนมากเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆได้ผู้ฝึกฝ่าหลุนต้าฝ่าในภาคกลางของไต้หวันมารวมตัวกันที่เมืองซีหลัวเขตหยุนหลินเมื่อวันที่25และ26กันยายนเพื่ออ่านฝ่าและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ผู้ฝึกหลายคนพูดถึงว่าพวกเขายึดมั่นในหลักการของความจริงความเมตตาความอดทนในชีวิตประจำวันของพวกเขาอย่างไรบ้างและพยายามรักษาความขยันหมั่นเพียรในการบำเพ็ญตัวเองอย่างไรตอนที่1เอาชนะข้อจำกัดด้านเวลาย่านหลินผู้ฝึกรุ่นเยาว์พูดถึงความท้าทายในการบริหารเวลาในการทำงานและวิธีจัดการกับมันเขาเริ่มฝึกครั้งแรกตอนอายุ19ปีและรู้สึกว่าการยึดติดกับเวลาก็เป็นปัญหาที่รุนแรงได้เขารู้สึกว่ามันยากที่จะทำได้ครบทุกอย่างคือการศึกษาฝ่าฝึกท่าและเข้าร่วมกิจกรรมอธิบายความจริงเขาเรียนรู้ด้วยว่าเมื่อคนไม่ยึดติดกับเวลาแล้วการเอาชนะความท้าทายก็จะง่ายขึ้นผมไปฮ่องกงเพื่อบอกคนเกี่ยวกับฝ่าหลุนต้าฝ่าและฝ่าหลุนต้าฝ่าถูกประทุษร้ายอย่างไรผู้ฝึกอีกคนหนึ่งบอกว่าเขายุ่งมากทุกวันเนื่องจากเวลามีค่ามากเขาจึงลดระยะเวลานอนลงเพื่ออ่านฝ่าตอนนั้นผมไม่คิดว่าผมจะทำได้แต่ผมจำสิ่งที่เขาพูดได้เสมอต่อมาย่านหลินประสบปัญหาไม่มีเวลาเพียงพอหลังจากทำงานที่โรงพิมพ์ Epoch Times และจัดส่งหนังสือพิมพ์นี้เสร็จโดยปกติก็ประมาณตีสองแล้วเพราะผมต้องตื่นประมาณตีสี่เพื่อทำธุรกิจส่วนตัวผมมีเวลานอนเพียงแค่2ชั่วโมงครึ่งเขาอธิบายดังนั้นมันเหมือนกับว่าทุกนาทีมีความสำคัญสำหรับผมมากแม้ว่าผมจะเสียเวลาไปเพียง5หรือ10นาทีผมจะรู้สึกเหมือนมีคนขโมยมันไปจากผมเขาตระหนักว่าการดำเนินต่อไปเช่นนี้ไม่ถูกต้องครั้งหนึ่งสถานที่จัดส่งหนังสือพิมพ์ยังไม่เปิดเขาคิดว่าบางทีผมแค่วางหนังสือพิมพ์ไว้ข้างนอกประตูแล้วไม่ต้องอยู่รอก็ได้แต่ถ้าเขาทำเช่นนี้ก็เหมือนว่าเขาทำงานยังไม่สมบูรณ์ในทางตรงกันข้ามมันก็เลยตีสองแล้วและเขาต้องออกจากบ้านก่อนตีห้าเพื่อทำธุรกิจของเขาเองเขาไม่แน่ใจว่าจะทำอย่างไรดีระหว่างรอเขาหยิบโทรศัพท์ออกมาอ่านฝาน่าอัศจรรย์ที่มีผู้เช่าห้องคนหนึ่งในอาคารนั้นออกมา ย่านหลินจึงส่งหนังสือพิมพ์ได้อย่างปลอดภัยและได้กลับบ้านตั้งแต่นั้นมาย่านหลินบอกว่าเขาไม่ยึดติดกับเวลาอีกต่อไปเขาเลิกกังวลว่าจะมีเวลานอนเพียงพอไหมเขามีวิธีคิดว่าสิ่งต่างๆจะคลี่คลายได้เมื่อผมละทิ้งจิตยึดติดผมพบว่าตัวเองมีเวลามากขึ้นและใช้เวลาของผมได้อย่างมีประสิทธิภาพตอนที่2ค้นหาจากภายในซิ่วอิงเป็นอาจารย์ใหญ่ของโรงเรียนประถมศึกษาที่เกษียณแล้วเธอเป็นประธานคณะกรรมการบริษัทความงามทางการแพทย์และเป็นประธานสโมสรไลออนเธอเป็นคนเก็บตัวและไม่เห็นคุณค่าของตัวเองเธอสังเกตเห็นในสิ่งตรงกันข้ามว่าผู้ฝึกบางคนทำได้ดีในการอธิบายความจริงให้คนทราบหลังจากเป็นผู้จัดการสำนักงานของ The Epoch Times ซิลอิงรู้สึกลังเลและกลัวที่จะโปรโมทสื่อเธอหวนคิดไม่นานนี้บริษัทของฉันเพิ่งคัดเลือกหุ้นส่วนที่มีความสามารถมากมาร่วมงานเธอสามารถเชื่อมความสัมพันธ์กับลูกค้าได้ดีและนำคนกลุ่มที่มีรายได้สูงมาทำการรักษาทางด้านความงามด้วยการแพทย์ฉันเห็นช่องโหว่ของฉันรวมทั้งความคิดแบบมนุษย์หลายอย่างเช่นความหวาดกลัวความกังวลและความคิดเชิงลบเมื่อเธอตรวจสอบตัวเองซิลอิงตระหนักว่าแม้เธอจะเข้าร่วมกับองค์กรมากมายแต่เธอไม่เก่งในด้านสื่อสารกับคนอื่นดังนั้นเธอจึงแนะนำฝาหลุนตาฝาให้คนอื่นหรือโปรโมทเซิร์ฟวินได้ไม่ดีนี่ทำให้เธอรู้สึกว่าเสียเงินและเสียเวลาโดยเปล่าประโยชน์ผ่านการศึกษาฝาและแลกเปลี่ยนกับคนอื่นเธอเข้าใจว่าท่านอาจารย์จัดวางเส้นทางของผู้ฝึกทุกคนมิเช่นนั้นฉันคงไม่อยู่ในสโมสรไลออนและอุตสาหกรรมความงามทางการแพทย์ได้นานอย่างนี้ฉันต้องทะลวงผ่านไปให้ได้เธอคิดด้วยความเข้าใจและความเต็มใจที่จะยกระดับสถานการณ์จึงเปลี่ยนไปเธอสัมผัสได้อย่างสุดซึ้งถึงพลังของความคิดถูกต้องเมื่อเธอไปเยี่ยมองค์กรหรือธุรกิจการค้าต่างๆเจ้าของธุรกิจจำนวนมากสมัครเป็นสมาชิกหรือบริจาคให้ The Epoch Times บางแห่งให้การอุปถัมภ์ทางการเงินเอกสารที่ฉันนำมาเพื่อกิจกรรมเหล่านี้เกือบหมดก่อนที่ฉันจะเข้าไปในสถานที่จัดงานอีกเธอรู้สึกซึ้งใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นและตั้งตารอที่จะเข้าร่วมในกิจกรรมอื่นๆมากยิ่งขึ้นฉันรู้ว่าทั้งหมดนี้เกิดขึ้นเพราะการจัดวางของท่านอาจารย์เธออธิบายท่านอาจารย์สร้างเส้นทางสำหรับเราแล้วเราแค่ต้องก้าวเท้าไปบนเส้นทางนี้ด้วยหัวใจของเราตอนที่3ฝ่าอุปสรรคการเลี้ยงหอยนางรมเป็นงานที่น่าเบื่อและยากลำบากจินเหมียนเห็นใจสามีของเธอจึงปล่อยให้เขานอนในขณะที่เธอทำทุกอย่างจนเสร็จเธอบอกว่าโดยปกติคนจะรู้สึกเหนื่อยหลังจากทำงานหลายชั่วโมงแต่หลังจากที่ฉันทำสิ่งต่างๆเสร็จและได้อาบน้ำฉันก็รู้สึกเหมือนมีกำลังวังชาอีกครั้งและไม่เหนื่อยเลยจินเหมียนมักจะดูแลหอยนางรมในช่วงกลางวันและโทรศัพท์ไปประเทศจีนด้วยประชาชนจีนจำนวนมากถูกล้างสมองด้วยคำโฆษณาชวนเชื่อของพรรคคอมมิวนิสต์จีนให้เกลียดชังต้าฝ่าพวกเขาจำเป็นต้องรู้ความจริงเธออธิบายแต่การรักษาตารางเวลาของเธอไม่ใช่เรื่องง่ายหลังจากฝ่าเจิ้งเนียนตอนเที่ยงคืนเธอมักจะอ่านฝ่าร่วมกับผู้ฝึกอื่นเธอมักตื่นนอนหลังตีสามโดยได้นอนน้อยกว่า2ชั่วโมงอย่างไรก็ตามเธอพยายามเข้มงวดกับตัวเองเมื่อฉันย่อหย่อนเป็นครั้งคราวท่านอาจารย์จะบอกใบ้บางอย่างแก่ฉันผ่านความฝัน เธอหวนคิดคืนหนึ่งฉันฝันว่าหลังคารั่วและบ้านของเราถูกน้ำท่วมฉันตระหนักได้ในทันทีว่าการบำเพ็ญเป็นเรื่องจริงจังและไม่มีที่ว่างให้ย่อหย่อนบางครั้งเธองีบหลับหลังจากฝึกท่าในตอนเช้าเมื่อเกิดเช่นนั้นฉันฝันว่าฉันหาถนนกลับบ้านไม่ได้หรือฉันทำกุญแจรถหายบางครั้งฉันรู้สึกว่าผู้ฝึกอื่นทิ้งฉันไว้ข้างหลังเธอกล่าวเสริมเธอรู้สึกขอบพระคุณท่านอาจารย์มากที่ชี้แนะเธอเมื่อเรายังคงถูกต้องและไม่เห็นแก่ตัวปาฏิหาริย์จะเกิดขึ้นเธออธิบายนี่คือพลังของต้าฝ่าและฉันรู้สึกโชคดีมากตอนที่4ท่องจำหลักการของฝ่าเซิงจื้ออาศัยอยู่ในไถจงเขาตัดสินใจท่องจำคำสอนและยืดเวลาการฝึกท่าในเดือนมีนาคมที่ผ่านมาเพื่อให้สอดคล้องกับหลักการความจริงความเมตตาความอดทนได้ดียิ่งขึ้นเขาพูดว่าเมื่อผมประสบกับความขัดแย้งผมก็จำฝ่าได้มันง่ายขึ้นสำหรับผมที่จะค้นหาจากภายในและปล่อยวางความคิดที่ไม่ดีนี่ช่วยให้เขาสงบในเวลานั่งสมาธิด้วยสุขภาพร่างกายของเขาก็ดีขึ้นมากเช่นกันหลังของเขากลับมาตรงอีกครั้งและแม้กระทั่งลมหายใจที่เคยเหม็นก็หายไป8ปีผ่านไปนับตั้งแต่เขาเริ่มฝึกในปี2013ซึ่งจื้อหวนนึกว่าเขาเคยทรมานจากกระดูกงอกข้อไหล่ติดนิ้วในถุงน้ำดีและความดันโลหิตสูงเขาเริ่มเรียนรู้ท่าฝึกตามคำแนะนำของเพื่อนเขาบอกว่าภายใน1เดือนความดันโลหิตสูงของผมก็หายไปและความเจ็บปวดจากกระดูกงอกก็ลดลงด้วยด้วยเหตุนี้ผมจึงไม่จำเป็นต้องไปผ่าตัดตามหมายกำหนดการแล้วต่อมาเขาเรียนรู้ถึงความสำคัญของการอ่านฝ่านอกเหนือจากการฝึกท่าทั้งผมและภรรยาเป็นผู้บำเพ็ญเมื่อไรที่เรามีความขัดแย้งเราจะท่องฝ่าและปัญหาก็จะได้รับการแก้ไขเขากล่าวยู่ฉุนจากอำเภอหนานเถาเล่าว่าเธอท่องจำคำสอนอย่างไรเธอฝึกมาเกือบ20ปีแล้วเธอรู้ถึงความสำคัญของการปรับปรุงนิสัยใจคอประมาณ3ปีที่แล้วเธอเริ่มท่องจ้วนฝ่าหลุนการท่องครั้งแรกใช้เวลาประมาณ10เดือนและครั้งที่2ใช้เวลาเพียง4เดือนเท่านั้นจากนั้นเธอเริ่มคัดลอกหนังสือด้วยมือหลักการความจริงความเมตตาความอดทนลึกซึ้งมากเธอพูดหลักการนี้ชี้นำฉันทั้งในการทำงานและในชีวิตช่วยให้ฉันยกระดับตัวเองในการเดินทางกลับสู่ตัวเองที่แท้จริงอย่างต่อเนื่อง
ขอบคุณทุกท่านที่รับฟังหมิ่งหุ้ยเรดิโอพอดคาสต์หวังว่าท่านจะได้รับประโยชน์จากรายการหากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับฝ่าหลุนกงกรุณาเข้าชมได้ที่th.minghui.org แล้วพบกันใหม่ในรายการหน้านะครับสวัสดีครับ